Prevod sa pakistanskog na nemački jezik. Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a koja zapošljava stručnjake specijalizovane za direktan prevod sa pakistanskog jezika na nemački, to je neophodno odmah napomenuti da, osim usluge obrade sadržaja u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač mogu izvršiti i tu uslugu u usmenom obliku. Najpre moramo napomenuti da oni, izuzev simultanog prevoda, koji se za većinu događaja primenjuje, mogu izvršiti i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i konsekutivni. Važno je da svako ko je zainteresovan da njih angažuje, a zarad izvršenja pomenute usluge, ima na umu da se ona mora definisati isključivo u skladu sa principom organizacije same manifestacije. A to u stvari znači da će klijent morati pomenute stručnjake da informiše ne samo o predviđenom trajanju konkretnog događaja i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutni, već i o tome na kom tačnom mestu će on biti održan i kako je generalno osmišljeno da bude sproveden. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto tako usluga koja je zainteresovanima ove institucije na raspolaganju. Ukoliko bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i bilo koji tekst u konkretnoj jezičkoj varijanti. Budući da su specijalizovani za direktno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa pakistanskog jezika na nemački, njihova tematika se može ticati bilo koje naučne discipline, zato što sudski tumači i prevodioci imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi najrazličitijih tekstualnih materijala. Svakako mogu ostvariti zahteve klijenata vezano za obradu udžbenika, ali i književnih dela svih vrsta, s tim što će na osnovu zahteva klijenata izraditi prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za bilo koju vrstu časopisa, ali i za članke iz novina najrazličitije tematike. Posebno moramo isteći činjenicu da svako predstavništvo navedene institucije zapošljava i iskusne lektore, odnosno korektore, a koji će u najkraćem mogućem roku izvršiti profesionalnu redakturu. Zapravo je u pitanju usluga koja je dostupna na zahtev klijenata, i to isključivo onih koji su prevodu navedenoj jezičkoj kombinaciji za taj sadržaj dobili, ali on nije izvršen na najbolji mogući način. Jednostavno rečeno, pomenuti stručnjaci će se potruditi da loše prevedene materijale bilo koje vrste usklade sa pravilima koje podrazumeva sa jedne strane ciljani jezik, odnosno nemački, a sa druge sama prevodilačka struka. Pored svih pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači mogu isto tako po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje audio i video materijala sa pakistanskog jezika na nemački. Ne samo da će oni tom prilikom obraditi igrane filmove, a bez obzira kom žanru da pripadaju, nego će prevesti i serije, animirane filmove i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke, te dečije i emisije i crtane filmove, odnosno dokumentarne filmove, informativne emisije i ostale sadržaje tog tipa. Zainteresovanim klijentima će biti omogućeno da angažuju i stručnjake, također zaposlene u svakoj poslovnici ove institucije, a koji će izvršiti njihovu profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje, u skladu sa pravilima koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, će biti obrađeni različiti internet materijali, a pod tim mislimo ne samo na web sajtove, nego i na online prodavnice, te na bilo koju vrstu programa, ali i na internet kataloge i aplikacije, odnosno na svaki drugi online sadržaj. Naravno da će biti izrađeni i prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na nemački, a što se odnosi kako na brošure, PR tekstove i vizit kartice, tako i na reklamne flajere, plakate i letke, odnosno kataloge i sve ostale sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja. Najjednostavniji način za slanje pomenutih materijala na prevod jeste elektronski, ali se podrazumeva da svaki klijent može da se odluči za neku drugu opciju, kako za njihovo slanje, tako i za preuzimanje prevedenih materijala te vrste. Svakako je najlakše da ih isto elektronski dobiju, a nakon što ovi stručnjaci budu završili sa njihovim prevođenjem. Naročito moramo napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu na osnovu zahteva pojedinaca i u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom da izvrše i profesionalni prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački. Mislimo u stvari na to da će oni pružiti njima kompletnu uslugu, odnosno nakon što urade prevod bilo kog dokumenta prepustit će obradu zvanično ovlašćenim licima, koja su zadužena za overu prethodno prevedenih dokumenata. Cilj takvog postupka obrade jeste da se vlasnicima bilo kog dokumenta obezbedi profesionalna usluga, budući da jedino sadržaj koji je na taj način obrađen može da se smatra zakonski i pravno važećim. Pored svih ličnih dokumenata, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i mnoga druga, klijenti mogu od ovih stručnjaka zahtevati i prevod, odnosno overu apsolutno bilo kog dokumenta koji je svrstan u pravna akta, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, presude o razvodu braka, licence, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta koja se tiču kako sudstva, tako i prava. Svakako je važno napomenuti i to da se od svakog zainteresovanog klijenta zahteva da originalna dokumenta donese u jednu od poslovnica ove institucije, a na uvid sudskom tumaču ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da to učini preko neke kurirske službe. Odabraće klijenti na koji način će izvršiti njihovo preuzimanje, a nakon što sudski tumači i prevodioci budu izvršili obradu u skladu sa pravilima. Na raspolaganju je mogućnost kako ličnog preuzimanja, isto tako i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika, s obzirom na to da tom prilikom mora biti angažovana kurirska služba koja će izvršiti dostavu. Podrazumeva se da će klijent biti u obavezi plaćanje da izvrši i to isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u okviru konkretne službe aktuelan u tom momentu. Pored pomenutih dokumenata, može da bude izvršeno i prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na nemački, odnosno lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svih onih dokumenata koje su u tu vrstu dokumentacije svrstana prema aktualnim pravilima. Naravno da klijenti mogu zahtevati i obradu onih dokumenata, a koja kasnije moraju iz nekog razloga da predaju nadležnim institucijama. Osim svih vrsta izjava i uverenja, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i različite tipove potvrda, odnosno saglasnosti, kao što su recimo potvrda o stalnom zvanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o visini primanja, saglasnosti za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta koje u konkretnu grupu spadaju, isključivo u slučaju da vlasnik dokumenata zahteva obradu u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Može biti dozvoljeno da dođe do promjene u načinu dostavljanja sadržaja, a u smislu da će biti dozvoljeno klijentima da ih skeniraju najpre, a onda da dostave na mail ove institucije. Međutim, moramo naglasiti i to da je dostavljanje originala na uvid obavezno čak i u toj situaciji, s tim što bi trebalo pojedinac da odabere način koji je u datom momentu najbrži. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na nemački, odnosno apsolutno bilo kog dokumenta koji se tiče poslovanja bilo koje kompanije ili preduzetnika. A osim faktura i poslovnih odluka, oni mogu kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, potom rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primjer finansijskih, godišnjih ili revizorskih, to jest svih onih dokumenata koje su zvanično u poslovnu dokumentaciju svrstana. Ako bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i celokupnu sadržinu, bilo tehničke ili građevinske, bilo dokumentacije za tendere, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga, a podrazumeva se da će konkretnu uslugu pružiti i ukoliko klijent zahteva obradu bilo kog sadržaja koji se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja. Svakako klijenti mogu da pomenute stručnjake angažuju ne samo ukoliko žele da dobiju prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na nemački, nego iako im je potrebna kompletna obrada rezultata naučnih istraživanja, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i uverenja o položenim ispitima, s tim što pomenuti stručnjaci mogu, u skladu sa pravilima, da obrade i naučne patente, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koje se tih oblasti tiču. Također, klijenti mogu u svakoj poslovnici pomenute institucije da zaduže zaposlene, koji će propisno prevesti kako diplomske radove, kako i naučne i seminarske, a bez obzira kojom tačno temom da se bave i koliko da su obimni i kompleksni. Shodno aktuelnom zakonu, na određena dokumenta koja se u konkretnoj jezičkoj varijanti prevode, se mora staviti i specijalna vrsta pečata. Međutim, pomenuti stručnjaci nisu za izvršenje te overe odgovorni, te samim tim nisu ni u obavezi da informišu zainteresovane o postupku overe haškim pečatom, inače poznatim i kao apostil. Na neka dokumenta se taj pečat stavlja na početku obrade, odnosno pre nego što pomenuti stručnjaci izvrše prevod i overu, a na neka tek pošto oni to učine. Baš zato što je precizno definisano zakonom kako se pomenuta vrsta overe vrši. Za određena dokumenta neophodno je da svaki klijent zatraži informacije u relevantnim državnim institucijama o svemu tome. Prevod reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog jezika na nemački. Prilikom obrade ove vrste marketinških materijala će sudski tumač i prevodilac izuzetno da vode računa o primjeni odgovarajućih pravila marketinga, a sa ciljem njihovog što boljeg oblikovanja i prezentovanja potencijalnim klijentima, kojima je maternji jezik nemački. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa pakistanskog na nemački jezik, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i vizit kartice, ako to neko bude zahtevao, odnosno brošure i plakate, kao i kataloge, te sve ostale sadržaje koji u oblasti marketinga spadaju. Naravno da oni mogu da profesionalno odgovore na zahteve svih onih klijenata koji u ovoj varijanti jezika žele da dobiju obrađene kako romane, tako isto i dela beletristike, ali i svako drugo prozno, odnosno poetsko književno delo. Izvršit će i direktno prevođenje časopisa sa pakistanskog na nemački jezik, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, odnosno dečiji, s tim što mogu prevesti i članke iz novina, kao i udžbenike različite tematike, složenosti i obimnosti. Onaj klijent koji organizuje manifestaciju bilo koje vrste, a u okviru koje bi trebalo da učestvuju kako izvorni govornici pakistanskog, tako i nemačkog jezika, ima pravo da zaposlene u prevodilačkom centru Akademije Oxford zaduži kako bi izvršili bilo prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na nemački jezik, bilo konsekutivni ili simultani. S obzirom na to da je u pitanju usluga koja podrazumeva tri varijante, a da se za tačno definisanu vrstu događaja svaka od njih mora primijeniti, to znači da klijent ima obavezu da obavesti zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije o svim neophodnim detaljima. Svakako će prevodilac i sudski tumač analizirati prispele podatke, pa na osnovu broja učesnika, odnosno predviđenog trajanja događaja i karakteristika same lokacije održavanja, oni će definisati i koja od svih ponuđenih vrsta usmenog prevoda će na te zahteve odgovoriti na najbolji mogući način. Istakli smo i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje isto tako nalazi u ponudi pomenute institucije, a svakako će ta usluga biti uvrštena u ponudu ukoliko pomenuti stručnjaci budu doneli odluku da primene upravo tu uslugu usmenog prevoda. Prevodi potvrda o stanju računa u banci sa pakistanskog na nemački jezik. Stručnjaci koji su u apsolutno svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni će izvršiti ne samo direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački, nego isto tako i njihovu overu. Za nju će biti angažovani ovlašćeni sudski tumači koji imaju obavezu da na propisno preveden dokument stave svoj pečat, a kako bi potvrdili njegovu istovetnost sa originalom. Svakako klijent mora da ispoštuje važeće pravilo te da pošalje originalna dokumenta na jedan od propisanih načina ili da ih lično donese, a preporučuje mu se i da izvrši sve potrebne provere o postupku nadovere, odnosno da se raspita o tome da li haški, odnosno apostil pečat, treba da bude stavljen na dokumentaciju ili pojedinačni dokument za koji on zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Izuzev pomenute potvrde, može da bude izvršen i prevod uverenja o nekažnjavanju sa pakistanskog jezika na nemački, ali i kompletna obrada potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje i svih ostalih vrsta što potvrde i uverenja, što saglasnosti i izjava. Jednostavnije rečeno, misli se na apsolutno sva ona dokumenta koja od pojedinaca zahtevaju različite institucije Republike Srbije. Sve vrste dokumentacija će zaposleni ove institucije prevesti i overiti u skladu sa pravilima, tako da će klijenti, pored ostalih, dobiti kompletno obrađenu celokupnu sadržinu najpre medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga, a zatim i tehničke, tenderske i poslovne, odnosno građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda, revizorski izveštaj, fakture, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, građevinski projekti, statut preduzeća, poslovne odluke i sva ostala trenutno nepomenuta dokumenta koje se smatraju sastavnim delom bilo koje od konkretnih vrsta dokumentacija. Usluga koja podrazumeva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na nemački je isto tako dostupna u svakom predstavništvu navedene institucije, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, izuzev različitih vrsta dozvola, odnosno vozačke, saobraćajne i radne, te dozvole za boravak, svakako kompletno obraditi i izvode iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenicu i umrlicu, ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i pasoš, te ličnu kartu i druga dokumenta koje se svrstavaju u konkretnu grupu. Kada bude bilo zahtevano, oni u skladu sa aktualnim pravilima obrađuju i diplomske i naučne radove, ali i seminarske, odnosno naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, odnosno diplomu i dodatak diplomi i svaki drugi materijal, to jest dokument koji je kako za oblast obrazovanja vezan, tako isto i za nauku. Naravno da mogu biti izvršeni i profesionalni prevodi presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na nemački, ali i bilo koje druge sudske presude, a svakako će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i mnoga druga pravna akta, počev od ugovora i sudskih odluka, odnosno licenci i tekovine Evropske unije, pa do sudskih žalbi, rešenja i tužbi, odnosno sertifikata i punomoće za zastupanje, s tim da naravno mogu prevesti i overiti i svaki drugi materijal koji se vezuje ili za sudstvo ili za pravo. Prevod tekstova sa pakistanskog jezika na nemački. Odmah moramo istaći da sve vrste tekstova mogu prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika da prevedu, ukoliko se to od njih zahteva, a što se odnosi i na stručne tekstove i na one koji se mogu tretirati kao popularni. Svakako je u ponudi direktno prevođenje turističkih tekstova sa pakistanskog na nemački jezik, ali i onih koji se bave tematikom vezano za oblasti kako marketinga, sociologije i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, tako i za oblasti filozofije, komunikologije i farmacije, ali i nauke, obrazovanja i medicine. Podrazumeva se da će oni prevesti i one tekstove čija osnovna tema je usmerena na oblast informacionih tehnologija, ali i one koji su vezani za financije i bankarstvo, odnosno politiku i pravo, kao i građevinsku industriju i ekonomiju, te na bilo koju drugu oblast koja se odnosi ili na društvene nauke ili na prirodne. U slučaju da to nekome bude potrebno, Prevodilački centar Akademije Oxford obezbeđuje i uslugu profesionalne lekture, odnosno korekture, ako ju vrše iskusni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom. Zapravo je stvar u tome da se redaktura različitih vrsta materijala sprovodi u slučaju da njihov prevod nije kvalitetan, a u smislu da je osoba koja je obrađivala taj sadržaj načinila određene propuste, odnosno greške. Naravno da će njih profesionalni lektori i korektori tokom postupka redakture ispraviti, te na taj način omogućiti vlasnicima konkretnih materijala da mogu njima da se služe u praksi. Pored ostalih usluga, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje programa i aplikacija sa pakistanskog na nemački jezik, ali i da u skladu sa zahtjevima klijenata obrade online prodavnice i web sajtove, kao i internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se uopšteno rečeno tiču ili kompjutera ili interneta. Izuzetno je značajno i to što su oni upoznati sa pravilom primjenom alata, koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, a čija je osnovna svrha usmerena na dostizanje boljeg mesta u okviru globalne pretrage. Na taj način će vlasnici konkretnih materijala u optimalnom roku shvatiti koliko je implementacija pomenutih pravila važna, jer će konkretni sadržaj biti izuzetno dobro pozicionirani nedugo posle postavljanja na web. Ako neko bude zahtevao obradu audio i video sadržaja u ovoj varijanti jezika, bit će informisan o tome da svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i one stručnjake koji su zaduženi za pružanje usluge profesionalnog titlovanja takvih materijala, odnosno njihovog sinhronizovanja. Da pojednostavimo, najpre će prevodilac i sudski tumač da izvrše direktan prevod reklamnih poruka i serija sa pakistanskog na nemački jezik, odnosno svih vrsta filmova, animirani, igrani, crtani i dokumentarni, a po potrebi će prevesti i emisije informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, kao i sve ostale sadržaje tog tipa, pa će onda biti omogućeno klijentima da se opredele između sinhronizacije tih materijala ili njihovog titlovanja. Cena prevoda sa pakistanskog na srpski jezik ili sa srpskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na srpski jezik ili sa srpskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.